ناهید خانم لە سەرەتا زۆر خۆشەتیت و بە شیکوری دەنگی ئەمریکا ئەزانیت هەرچەند ڕۆژێک ماوە بوو هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی ژنان ئەمڕۆ کۆمەڵگای کوردستان چۆن دەڕوانیتە ژنان
سڵاو ڕێزم هەیە بۆ جەنابت و بیسترانی بەرنامە ئێوە زۆر سپاس بۆ پەیوەندیەکەتان دیارە کۆمەڵگای کوردەواری ئەگەر بە سوورەتی نسبی دەبێت چاوی لێ بکردرێ بەهۆی ئەوەی کە ئاماری مشخص بەداخەوە لە هەر چوار پارچەی کوردستان ئەو جورێ کە بە پێی پێویست دەبێ وجودی هەبێ وجودی نێ بۆ ئێمە مەجبورین لە قسانەی کە دەیکەین لەسەر حەدێکی نسبی مەجبورین قسە بکەین بەڵام لە چوارپارچەی کوردستانی و زۆرێکی ئێمە شاهدین وەزعیەت و بارودۆخی ژنان بڕاستی لە شەرایطێکی مناسبدانێ بە نسبەتی تەواوی پێشکەوتوویەکی کە جیهانی مۆدێرن لە چەندین دەهەی ئەخیردا بە نسبەتی وەزعی ژنان بەخۆیەوە دیتووە بۆ نمونە لە کوردستانی باشوور کە کەشوهەوایەکی ئازاد بۆ ژنان تەقریبەن دەتوانین بۆ خەڵکی کورد ڕەخساوە کە دیارە ژنی کوردی شاملی ئەو خەڵکەی دەکا ئەگەر چاو لە بکەین وەزعیەتی ژنان دە دوو دەهەی ئەخیردا نە تەنها بەرەو باشتر نەچۆ کە بەرەو خراپچێ لە وڵاتی ئێران هەرە و دوورە بەهۆی مەسایلە قانونی یا قانونی ئیسلامی وە بارودۆخی فەرهەنگی کە دیارە حکوومەت تەأسیری هەیە لەسەر مەسئلەی فەرهەنگی یا دواکەوتوی و فەقری فەرهەنگیش دیسان لەرەو بارودۆخە ناماس بەش لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتی هەربەرچاوە کوردستانی باکوریش دقیقاً ئەو بارودۆخەیە مە لەبێ شاهدین بە نسبەتی ئەوی کە حکوومەتێکی لایک لە سەرکارە بڵام وەزعیەتی ژنانی کورد هەم لە باری فەرهەنگی دیسان هەم لە باری ئەوی کە ئیسلام زودەگی بە نسبەتی ئەوی کە حکوومەتێکی سێکولار لە وڵاتی تورکیا ئارادایە بەڵام ئیسلام زودەگی لە مناطقی کوردیشین لەسەر ژنان زۆر شتێکی بە موحرەز و بەرچاوە و بۆ نسبەتش کە چاو لێ دەکەی ئاماری کوشتنی ژنان قەتڵ خۆکوشتن محدودیەتی پوشش یا بە قەولی دەڵێن حیجاب ئیجباری بە سەدکای مختلف بۆ دەیان دیاردەی دیکەی دژەژن لە مناطقی بەداخەوە زۆر زۆر بەرچاوە
بەس ئەمڕۆ کۆمەڵگای پیاسەلاری لە کوردستاندا گۆڕانی کەوتووی بەسەرە هاتووە
لە ڕاستیدا کۆمەڵگای کوردەواری ئەگەر چاو لێ بکەین لە نسبەتێکی زۆر زۆر جوزئی لە دەتوانم بڵێم پیاوانی کورد توانیوێن ئەو تەفەکورە مۆدێرنەی بۆ خۆیان دابنێن و ئەحساس بکەن کە ژنانیش لە کنوان ئینسانن هاوسەنگن لەباری وەزن و لەباری حقوقی ئینسانیەوە بەڵام بەداخەوە بە سوورەتی کولی ئەو وەزعیەتی شاهد نین یعنی ئەما قیشێکی عام لە خەڵکمان هەیە کە بینشێکی بەداخەوە بینشێکی مەذهەبی بینشێکی کولتوری و بینشێکی ئەوەی کە ئەوە وەکو فەرهەنگی کوردی ئەگەر دەتوانین بڵێن چاوی لە بکەی فشارێکی زۆر زۆر مەعاف لەسەر بە قولی چوار ساڵە لەسەر گوردی ژنانە یا لەسەر شانی ژنانە کە مووەزەسن فەرهەنگی کوردی بپارێزن و ئەو پارێزگاری لە فەرهەنگی کوردیە بەداخەوە وای کردوکە ژنان لە حەز پوشش ڕابیگرە تاکەوەی کە حکوومەتهای منتەقە یا حکوومەتهای داگیرکەر لە مناطقی کوردنشین ئەو فشارانی کە دەهێنن ژنانن کە دەبێت بۆ ڕاگرتنی بە قەولی دەڵێن هۆڤیەتی کورد یا نەتەوەبوونی کورد مەجبورن خەسارەکان لەلایەن ژنانەوە بدرێەوە فشارێکی یەکجار زۆر لە تەرەف پیاوانی کوردەوە تەحمیل دەکردرێ بە ژنانی کورد کە ئەوەش بەداخەوە بخۆی نیشان دەهەندی و یەکە پیاوی کورد بە سوڵەتی مەجموع نەیتوانیوە ئەو جورێ کە دەبێ گۆڕانکاری فکری لەسەر مەسئلەی ژن بۆ خۆی سازکا و بداخەوە بە نەزەری منەو شتە نەتەنها دەنێو خەڵکی عامی کورداکە لە تارادێک لە احزابی کوردی و لە سیاسەتوانانی کوردی کە پیاون لە باری جنسیەتەوە بە نەزەری من محرەزە ئەگەر زمان هەیە کەمێک شەفاف و واقع بینانە لەسەر ئەو مەسئلە قسە بکەین
ئەمڕۆ چ جیوازیەک دەبینێت لە نیوان ژنانی بەشەکانی کوردستان لە ڕۆی هەڵسوکەوت بیرکردنەوەیان کراوەییان چالاکی و بەشداربوونیان لە کاروبارەکان
ڕاستیدا کاک زانی ئەمن پێم وایە کە ژنانی کورد دیارە بارودۆخێکی متەفاوتیان هەیە لە چوارپارچەی کوردستانێ مەسەڵەن بە نسبەت ئەنگو ژنانی لە ژنانی کورد لە منتەقەی باکوریا تورکیا دەبینن کە بە نسبەت لە عەرسەی سیاسیدا شاید تارادەیەک بەرچاو بن بەڵام شتێک بۆ من کە زۆر زۆر جالبە لەسەر فعالیەتی ژنانی کورد یا لە ئیجتیماعدابوونی ژنانی کوردا ئەوەیە کە ژنان تازەمانێکی ژنانی کورد تازەمانێکی کی فرایان هی و فعالیت اجتماعی که پیاری کرد لو فعالیتی رضایتی هب یعنی جنی کرد و مانه که در ارسی فعالیت های اجتماعی کمالایتی خانوادگی در بیندره و امکان حضوری هی که پیاری کرد با نسبت لیرار بی و اتا فعالیت کنی به نوع اکتبه حتما لخدمتی پیاری کرد داره ما بس لو پیاری کرد دیاره در جانه شامل ایدئولوژی سیاسی یا مسئله ایدئولوژی ناسیونالیستی یا توانی مسئله نتوه و توانی اوانه در توانی شموری خوی بگره بوی امن که ما که جنانی کرد لبسته به مناطق زغرافیه ایتایبت و بسته به حکومتی سیاسی و فرهنگی رایز لمنطقه حضوری انه در اجتماع ده بلان یک بی حد ضعیفه بنسبت او مشته که ده بی بحقیقت دو مقطع زمانی ده جنانی کرد تیگه اشتن و بنسبتی سال یعنی سال فعالیه دو منی جوی که براسی مسائل ایدئولوژی توانیوی که زور زور صدمه بدالو باری و تا بردوام جنان خریکن خدمت به ایدئولوژی هایگ دکن که ده اصل ده با قولی دلن با رزگاری خوان حولیان دهو که وارد حزبی که سیاسی یا ایدئولوژی که تایبت من بلام ده پروسی حرکت ده پروسی حرکتی عمومی احزاب یا زامعه ده جنان دبنا با قولی دلن وسیله با خدمت گزاری یا با سمرگیشن ایدئولوژی که نه اوی که رزگاری که تاکه کسی یا رزگاری که با قولی دلن دنسیتی لحمو بارکانه یا گیشن با برابری که محص بداخله او بیا حد بیا حد کم رنگه
نایت خانم بیگومان توش بینیوتا هندی ملال سر تلفزیون و یا خود یوتوب و تور کمالای دکان دردکوان و باکو باز دکرید بشیوی که زور سر لباره جنان و قصه دکن و یا خود فتوا دادن اما لیانا پش بچی دبستن بچی آسا و ریسایک و تا چند قصه کانیان بردکات
لراسی دکک زنی من برها اوم کتو و استاش تکراری دکم و که ده کل ده ادیان یا بیروکی پیوستالاری که دیاره مسئله دین بخوی بشکل ایدئولوژی پیوستالاری که مزهز به با فقه که تازه که نویدند ره دین و دیاره لباری یاسایی لباری شرعی شاید زور زور برنده ترو کاراتر بیه یعنی به حالتی نگاتیو لسر وضعیتی جنان بلام که ده چی زونده دیو لسر مسئله اسلام که مناطقی ما دیاره زور درگیر به مسئله اسلاما اسلام لأساس و لبنیادی خویا براسی تفکری که دیجه جنا یعنی به هیچ شیو منا چاییم بلین مثلا بیرو که اسلام لأساس داو بو ایستا مثلا دا چانه تغییر بکا یا اساس باشتر بور ایستا اوه فکری منا دو منوی که ملاکان لکردستانه بازگو کننده یا ناخل یا بازتاب دهنده او ایدئولوژیان بکی یا بنسبتی اولاتی کتیدن یعنی ده بی زبانی دین بکنه زبانی کمالگا و وی بدن با پیوان که پیوان بتوان مصرفی بکن بداخوا لحال حاضر ده لکشو هوایی که لکردستانی باشور بتایی بد حتما و ما شاهدی و اینکه با نسبتی که بهار یا پاییز عربی آزستانی عربی باشتر بلوم لمناطقی عرب نشین هاتو بپی او نسبتش مناطقی کردستان توش اسلام زدگی که افراتی بو و اول نشأت لدینی من ده نشأت گرفته لویه که حکومتی کردی یا احزابی کردی به تایبت لکردستانی باشور به ارکی اصلی خواهن وکو احزابی که مدرن که هدفی وانه ده بیه برو پیش بردنی کمالگابی بو ارکی هلاسن و بداخو بخوی بر جواندی های حزبی یا حکومتی که دیان همی در راسی حکومت داد من نوخوان تنزل دادن به حدی خلکی آسایی ده خلکی آسایش که تولده که مصرف کنندی اصلی یا مصرف کنندی مسائل دینین خب به هوی وی که تا او حد فقط زانیار یعنی در نتیجه ملاکان فرصتی که بقول دلان تلایی یا درخشان یا پیدا کردو که بردوام لتریبونی مزگو تکانه و خریکی دجایتی دگل مسئله جن که دیاره اول باری فکری و تایبت نبلی او فکری ملائکی تایبتا او ایدئولوژی اسلامیک او فضای ایزاد دکا و ملاکانش انتقال دهنده ون و داخل بخوی وی که دلم او حزبانا یارمەتیان داوەکە ئەو کەشوهەوا بڕخسێ مەسەلەن بۆنمونە گەچالەکەی لە کوردستانی باشوور وەزارەتی ئۆقافەیە یعنی دەوڵەت پول یا وەزارەتخانەی داناوە بۆ بەڕێوەبردنی ئوموری مەذهەبی خب واقعا به نظری من دو اصلی در دنیایت وقتی که تو دلیم اساس حکومتی خوند حکومتی کم که مثلا معتقدم به سکولاریسم یا فدرالیسمی که دو سبکی ده خب و دجایتی هیلو گل گلوی که تو بینی به خود یارمتی مالی بده یا فرصتی وی فراهم بکی که اسلامی کم بچانن براحتی هزی نهایی بیا حد گذاف کن بودانانی مزگوت که بداخل هر دو قدمه داروی مزگوتی که لیوانش خەڵکی ئاسایی لەخوایان خەڵدەکەنەوە بە تایبەت پیاو و خب تەمان پیاوانیش پێیان ناخۆشنی وەختی کە کابرا دەبیست دەتوانێت حەقی چارژن هێنان و فرەژنی و دەیان حەقی دیکەی هەبێ کە ئەگەر چاولێدەکەی تەواوی بنە ماکانی بێ ئەخلاقی بۆی نەهادی نەکردراوە لە باری شەرعیەوە
نایت خانم بەس چۆن ڕۆڵی یاسا و دادگاکان بە تایبەتی لە باشووری کوردستان دەنرخێنن بەرامبەر بەو جورە کارانەوە یە خود پێشیلەکانی تر بەرامبەر بە ژنان
لراسی دامن که واقعا یاسا دیر الامن که مجبور ده بندازه رزون کم لسر باشوری کردستانی به هوی وی که مثلا وضعیتی ما وضعیتو باردو خیجنان لکردستانی روش خلا زور زور مشخص بله به یاسا اکی شرعی لقانون اساسی ده حکم ده که و چون نفس غیری وی هیت شتیکی دی کردنه بلام امن بوی نهایتا مجبور ده مو که زون که مو لسر وی چون که اوی که مدی بینی لباری قانون یا لباری یاسایی شتیکی دلی بلام لباری اسرائیل ده عمل ده ولا فضاء عمومي زعم أي ذات وشتيك متناقص شاهدي در نتيجة ممكن ذلك حکومەتی کوردستان لە حکومەتی کوردی لە باشووری کوردستان واقعا نەیتوانیوە بچیوە بە ئەرکەکانی خۆی هەستێ لە باری یاسایەوە و بتوانێ کە ئەو یاسای شەرعی یا قانونی شەریعەتی ئیسلامی محدود بکاتەوە و کارێکی بکاتە حەدی ئەقەل لە فەزای عمومی خانەوادەکان یا لە فەزای عمومی ئازادیهای فەردی ژنان بتوانێ کەمێک بە قەولی دەڵێن تەشکوداوێنی خۆی خڕ بکاتەوە ئەوەندە موداخلەگری نەبێ نە تەنها لە ئەو فرسەتەی داوەتێ کە بەداخەوە تریبونی مزگەوتەکان بۆتە فەزایەکی سەم پەراکەنی ئەلەیهی ژنان لە دیار لە مناطقی کوردستان و لە زۆر منطقی دیکەش کە تەبعەن ئەوانە بەهۆیەوەی کە چۆن رسانەهای مۆدێرن لە ئینتەرنێت ئیستفادە دەکەین ئەو جەوە دەتوانێت ئەسەری نەگەتیڤی لە زۆر شوێنی دنیایە لەسەر زێهنیەتی پیاوی کورد هەبێ بەداخەوە و من پێم وایە کە هیچ گونە تەناسوبێک لە باری یاسایەوە بۆی کە کۆنترۆڵێکە بێ لەسەر ئەو مەسایلێ لەسەر مەزهەبیەکان یا ئیسلامیەکان بەداخەوە ئەسڵان ئەوەی شاهید نین
ناهید خانم ئیوام ڕوو لە وڵاتێکی ڕۆژاوایی مۆدرن ژێن پیاوانی کورد لە وڵاتانە چ لە ئەوروپای خود لە ئەمریکا لەو بڕوایەدان کەڵکیان لەو ئازادیە لەو دیموکراسی وەرگرتووە کە لە مەودووە لەگەڵ ژنانیان لەگەڵ دایکانیان لەگەڵ خۆشکانیان لەگەڵ کچانیان بە شیوەیەکی مۆدرن ڕەفتار بکەن
لراسی دا که زنی دیسانه من هر مجبورم به حالتی نسبی قصد کن به هوی وی که دیارم لحمو شبلات اروپا کن او جوری که به نظارت یا چه کلاوید دگل چهره به چهره یا توزانم به صورتی آماری میه بلا موشتی که به صورت عمومی امن شاهدیم بیاره تیفیگ لکردکان فرقنا که لحمله کلنا خوی کردوسان و حمله در اروپا چوانی یعنی که زندگی که مدر و انسانی بقولی دلو برتال بزن هدفی اوان هبی و دعوت حرمت و احترام بو خانواده بو جنان دور بری خوان ژیان بسر بر واقعا که ما بو انسانانو زور فرق نکه که لأوروپا بن یا لولاتی که دواکو تو یا سوزام لنا خوی کردستان شاید زور توفیر نکه چون لباری فکری و تحول بو انسانانو پیشاتو بلام بخشی که عظیم لخلقی که دبینی لیرش دقیقا هر اصفت که لجیان پیاده دکن که مثلا لنا خوی کردستان یا او بینشی که نسبت بجنیه کن اوج لیره هست که اوج یار ضعف که دیگر تو صدیق دوشت میکنوی که بداخل خودی جنانیش نه انتوانی و تغییر ایجاد کن یعنی جنانیش هن که 20-25 سال بالفرض لولاتی که اروپایی ده جین بلام دقیقا هر او صدق و سیاقه لزندگی پیاده ده که لناو خوی مثلا کردستان حیبونی توانی خوی متحول بدا بلام اگر بین سر واقعیتی که دی که به نسبتی یاسایی که مدرنی مدافعی حقوقی جن لولاتانی اروپایی و به نسبت امرهایی که مثلا لیدانی جنان لکشتنی جنانی کرد لواتان اروپایی ده هیا ده بینیم که پیوانی کرد لیرش فاز اخول قینن و به ده خواه او نشان ده در که در صدی که زور لپیوانی کرد لیرش نیانتوانی و اصلا خواهند در فضای دروی ولات همه هنگ کن یا شاید آزادی هایی که ظاهری هبه بلام آزادی ظاهریانه مثلا در فرجنان لباری پوشش و توانی بین یک سری تغییر با وجود بینن یا یک سری حقوق ور بیرن بخواهی که پیوکنه توانی زوری پیش بکره بلام لباری رفتاری و نه تو همان محدودیت ها همان کنترل شاید و انا همو به نسبت اما هر شاهدین بویم پیم وی که پیاری کرد و لو مسئلش ده بخشی تیزور لپیوانی کرد به داخل ضعفیان هر هی
خانم ناهید مکری چلاکی کاروباری جنان زور زور سپاس
زور زور سپاس بویم برزش کردانی تشکر کرده که خوش